we're getting calls. You know, as much as we value Kristaps and, you know, what he's done for us.
Mēs saņemam zvans no citām komandām ar interesi par Kristapu, lai arī cik augstu mēs novērtētu to, ko viņš ir izdarījis kluba labā, neierodoties uz sezonas noslēguma tikšanos, gribot negribot sākas spekulācijas par viņa aizmainīšanu uz citurieni. Tāpēc arī saņemam zvanus. Mēs tos uzklausām, bet neviena saruna vēl nav nopietnā līmenī. Tomēr, lai arī kā mums patiktu Porziņas, jādara tas, kas būtu vislabākais kluba nākotnē. Aizmainot viņu, mēs varam iegūt divus sākuma sastāvu spēlētājus un drafta izvēli. Līdz šim man bija ļoti labas attiecības ar Kristapu. Tas, ka viņš neieradās uz sezonas noslēguma tikšanos, man bija liels pārsteigums. Esmu ar viņu sazinājies, tiesa, ne telefoniski, bet tikai rakstiski. Viņš un viņa pārstāvi apgalvo, ka viss esot kārtībā un Porziņas smagi trenējis. To mēs visi varam redzēt arī internetā.
He's working hard and, you know, there are plenty of pictures on the internet about him working hard and working at it.